ankapatina foana nentrana ny araba ho asika mpiandritra ny antrano any a manaraka ny radio Dombosko amin'izao takarivana izy mahay izao ato anatin'ny fandaharana andriano ny fahasalamana nahita hevitra indray a dia hoe resaka an'izay a hoe inona aby ireo karazana kankana afaka mivelona ao anatin'ny olombelona izay ny hevitra hitako hoe horesana androany inona ny antony a be dehibe ny olona tsy miraharaha dia namanao ezakara ny ao amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia be dehibe ny olona tsy miasa saina amin'ilay izy dia misy koa nefa ireo olona izay tena be aiahy be ao anatin'izay resaka hoe kankana izay dia ny oresantsika androany zany a izay resaka hoe kankana afaka mivelona ao anatin'ny olombelona izay ohatra ny ahoana ny zavatra ina aby ireo karazanyireo a ohatra ny ahoana ny idirina anatin'ny olombelona raha velona ao izy dia ohatra ny ahoana inona ny zavatra mety hitranga inona ny zavatra tokony ny tranga mety mampiaia iaiaina hoe misy kankana ilay olona inona ireo fitiliana tokony atao a izany aleha mariako aloha zany a izy rehetra dia azo tsaboana daholy ny ampinanomboako ny resaka dia tantara kely sy resaka kely ianantsika amin'ny fiainana andavanandro milasa ole ny amin'nylafin'ny teknika andro belona dia izay miditra amin'ny vantana dia amin'ny 22 43 90 na ny 22 42 09 dia izay manao sms dia amin'ny 033 08 850 02 ohatrzao ley tantara ny malagasy any ohatra manana an'izay finoana izay hoe tsy maintsy misy kakana ny olona ohatra ny nonan'ilay hoe tsy maintsy misy hao sy ao fotsi ny olona zay vo velona fa rava tsy misy an'ireo dia maty a dia eto a zany mitondra ny fanazavana raha siantifika ilaina foana zany malaly ary fizaranana ataontsika eto tsy mahariny izay ley hoe kakanaina zay fa raha ny tena marina tsy tokony isy katsetsitra ivelona mihitsy ao anatin'ny olona iray a na dia anankiray ary satria nataoko hoe kakana anankiray ary ny ao a na tiana na tsy tiana misy fiatraika amin'ny foana amin'ny fahasalamana iny a na dia hoe mety hoe tsy dia hitataratra be loatra azy izay ny anankiray ny faharoa dia ity tamin'ny taona telo amby sivifolo tany roa amby sivifolo tsy tadidiko dia nisy tranga ohatra izao zaza anankiray a lay ataontsika hoe tsy manan-kely ho fanyireny eo amin'ny efataona eo a nampidirina vonjitaitra any urgence zany a tao amin'ny asiera dia tao amin'ny servisin'ny urgence chirurgicale moa zany nampidirina lay zaza teo a nanatrika hatramin'ny farany an'ilay tantara mihitsy ny ahko a dia tamin'izany moa zany tsisy an'ity ekoskanera sy ny karazantsika ity fa tonga lay zaza mitarany hoe marary be ny kibony a dia mizeratra be mihitsy lay kibony a dia mitomahana izy marary anazy lay izy a dia natao moa zany ny dokotera tompony andraikitra nampinanao an'ley hoe abdomen sans préparation natao radio zany le kibony la zaza de rehefa natao la radio a tsy hitasary mazava hoe inona ny tena olana fa ny hita aloha zany de hoe atsentsina ny tsinainy de samyny ady hevitra teo moa zany chirurgien anakiroa tami'izay de réanimateur ray a de interne anakiroa zay niaraka tamin'izay tadidiko sara de natao zany ny hoe tsy maintsy atao urgence ny fandidiana nla zaza de natao nalalaka ny bloky a de natao la fandidiana fa rehefa nosokafanao ianareo ny kibony io zaza io a tena hatrany anatin'ny atiny a dia la kanala kely amin'ny aty iny a ny vavoniny a ny tsinain'ny ray manontolo dia kankana daholo ny tao anatiny a kankana karazanyroa nisy ny atao hoe oxura lle kankana kely a dia nisy ny askarisy lay ohatra ny kakanjily ireny tena feno tena tamiko veta kely mihitsy ny nalainay tao satria rehefa manao fanodina ohatra indray moa zany de misy hoe ty anjarany ana manao zao anjarany ana de ny anjaranay mba interna zany tami'izany de manala an'la kakana zay zany tantara mba tiaka tongavana hoe zavatra misy izy io a atranga misy mety manentsina ny tsinay de zay zany ilale mailomailo fa tena tao anatin'ny kimbon'la zaza tena tsy nisy na hanina ray ary a izy moa zany tsy manan-kialofana raha teo de ny tia nytranga faharoa ranga anankiray a ny eritreritra nandritry ny efataona izy indray zany ny olona aloha zany a tonga de nieritrery ny lasa aloha hoe tena voanio mamiadana satria nyena izy a ohatrany kaka misy raha izy de isan'andro a misy mararary ny kibony a de nieritrery izy hoe manao mamiadany lalakanina de teny le izy tely efa taona tapitra ny efa taona tsy hita hoe ahoana tsy hita hoe ahoana fa izy nyena i a ary ny areraka de nanao an'ilay tsy ampy raha anemi satria zay anisan'ny sorotra retina mitranga rehefa misy kakana ny olona de fa nisy tapa-kevitra ihany a andeha iza fahasalamana hoe inona alohana anga jerena satria izy zany a ny olany a natahotra an'le kanser izy hoe raha cancer io tsy manambola tsapona dia inona moa tsisy antony izako io dia aloha andro maty eto nindrasana ny fotoana tsy maty ihany izy nataony fizahana dia aka resaka parazitozy resaka kankana ny olany tsy ny ilany didina tsy ny ilana atao inona fa nataony deparazitazy amin'ny fomba tena hoe traitement complet dia sitrana izy velo izy tsy voany mamiatana izay ny tantara fahatelo dia ho tantaraiko amintsika ry amin'ny ankapobeny izany raha resaka n'izany kankana izany tsika dia azo avy amin'ny tanana maloto a na ny sakafo ny tanana maloto misy an'ilay kankana na ny sakafo maloto misy an'ilay kankana na ny fitaovam-pihinanana maloto misy an'ilay kankana dia alefantsika mankany am-bava izany mazava loatra na amina rano no sotroina misy an'ilay kankana na amina rano a ny jiboana satria misy ireo karazana kankana izay tsy miditra any am-bava fa miditra any amin'ny oditra misy karazany anakiroa izy ny otinony koa rehefa avyreo rehefa hitalay tantara an'ilay karazany a dia izay izany a ny fomba hidirany a ao anatin'ny vatany olombelona ilaina atandrema zay dia ilaina fantarina dia zay ny hidirana ozy ato eo dia ireo ley hoe miditra any am-bava zany a na zay hidirana izany na aiza na aizy dia mandeha izy a raha miditra any am-bava izy a dia manaraka ny alalakanina dia tonga any amin'ny tsinay rehefa tonga any amin'ny tsinay izy a dia mitombo ao anaty tsinay ao ny sasany dia rehefa mitombo ao izy a dia manatody dia rehefa manatody izy a dia ilay kakana kely voalohany ohatra amin'ny tsy hitamaso iny a afaka manaraka ny lalandra sy ny voalainyfatika dia miakatra makany amin'ny avokavoka satria any ny rano iodiovina dia rehefa tonga amin'ny avokavoka izy a dia misaoty ohatra ny zavatra rehetra dia eo no misy an'la karazana kakana izay mampikohaka satria ao anatin'ny avokavoka ley izy dia mikohaka la olona satria mangitikitika ao anatin'ny tenda kely izy mitady lalana hiakatra izy dia mikohaka la olona manao koa maina ely asona ataonay dokotera hoe syndrome de lefler dia mikohaka maina la olona mikohaka maina arakaraka mety ho lava mety ho fohy arakaraka ny fotoana rehefa voapitika daholo zany la atody a na miverina voatelona la atody dia mijanona la kohaka fa ndraindray a ny zavatra misy raha amin'izao fotoana izao misy an'ity resaka hoe gripa ny fahalotoany tontolo iainana dia matetika lasa miombo kohaka hafa indray lay izy eo izany la kakana eo ihany a na la kakana mety lasa miverina nidina indray dia manao ale retour eo izy a na lasa miombo aho lasa kohaka misy bakteria manara roatra e izay ny tena marina dia ohatrazay zany nidirany a ao anatin'ny olombelona dia velona ao izy a mbola veriko indray a tsy misy an'izany kakanainy zany fa tsy hitany hoe finonompoana fa tsy le izy a tsy miady hevitra amin'izany tsika fa fampifantarana zany no atao a dia miezaka mandresy lahatra dia resy lahatra moa tsika tsara tsy resy lahatra tsika dia hoy aho hoe tena tsy mpamanam-panahy ilay izy a alaivambony a alaivambany ihany dia ho tany saiko ary misy karazany valo fa raha sotomina kely dia sivy a ireo karazana kakana afaka mivelona ao anatin'ny olombelona dia atomboko any amin'ny tena matetika indrindra izay la tsiraraintsika indrindra lay izy lay atao hoe oxure ialatsiny ialana tsiny a tsisy andikana azy amin'ny teny malagasy fa lay anankiray misy andikana azy ny anankiray ery amin'ny faraparany ry le oxure io a io la karazana kankana izay ohatran'le ohatra ny kofe kely raha mana zazakely maromaro tsika raha mana zazakely maromaro tsika ao an-trano a dia misy efa mitrangan'izay satria ny ankizy izany ny tena amin'ny ankizy izy io ny tena matetika mitranga dia ohatr'izay mipoziny mikaka ilay ankizy a dia mivoaka ho azy dia kakana rehefa be loatra dia mahatohatra ihany koa moa izany ny herim-batana mazava loatra dia ohatra ny filina kely be dabe na mandravaka an'la ay mialatsiny atao hoe mandravaka ve an'la kakahany a na tena tonga dia filina kely be dabe miorona no milatsaka ao anatin'ny po ampikakazo am-po ihany ny ankizy kely afatsika mijerina izay satria raha ny kabone izy le hoe ny kabone antsika moa zany amin'ny akapobeny a de tonga de lavaka tonga de direkta de mety tsy ahita tsika fa ndraindray a misy mijanona ao anaty slipin'la zaza de jereo a fa mety ho hita ihany hoe misy kakana le izy reo zazakely reo zany a amin'ny akizy izy hoany tena matetika io oxure io a de mazava loatra le nytenik te mihitra vany am-bava le izy a de manaraka ny lalakanina de ny oxure ny velonatsinay velonatsinay fa rehefa lehibe izy de manatody a de lay atodiny iny a midina ty amin'ny lavabody de maheno lay ankizy hoe mangidihidy ny vodiny de jereo ihany indrindra izy mety hitaraina mety tsy hitaraina ihany koa arakaraky ny fahenony a sy ny abetsiran'la atody a mampangidihidy an'le lavabodiny ao de jereo zany zay zavatra y ndrasoloa ny fitenenako an'izany a tsy izay ankizy rehetra mangidihidy ny vodiny de oxure daholo aloha zay le différentiel tenenina dokotera foana fa mila fantarina mandeha mpitsabo tsika de mipitsabo no miezaka mantsy hoe raha ny aretiny tsinay a sy ny aretina amin'ny lavabody a mety mahazo ny zazakely de mety ohatrohatra izay ny fitrangana de tsika mety anatsotsotra hoe kakana de aloha hanonona fa tsy maninona andeha vidy mebendrazoly lery amin'ny farmasi fa re manko zao fividiana gratuit de so de mba tsy mety a fa aloha manantona ny mahalala sy ny mahay azy ihany tsika mijery an'izay lafin'izay ny karazan'ny faharoa de la askarisy tsy haiko moa zany fiteny anazy amin'ny ivelany ampivoatany fa ny eto ampivoatany ny tena mpiteny an'izy hoe kakanjila le hitanareo le kakana le te eny an-dalana le izy ingeda izy maventy a atrany amin'ny 20 centimetre any mety ho alavany de reny a ny atao hoe askarisy a zay afaka min'ny velona ao anatin'ny tsinain'olombelona ary ny askarisy matetika ny tena mahatonga an'le fahatsetsemanitsinay na occlusion intestinal na eo amin'ny olon-dehibe na eo amin'ny zazakelany koa tranga izay nahazo an'le rangano tantaraiko teo hoe nieritrisy izy hoe voanio mamiatana nefany a askarisy le izy ny azahoana ny askarisy a ny fidirana ohatra andeha oxura teo ihany hoe midraba ny ambava de manaraka ny lalakanina de manaraka ny lalandra de miakatra any amin'ny avokavoka de mety mikohaka le olona mitovy mihitsy mpitrangan'izy anakiroa fa indraindray izy mety tsy andalom-pomoana fa mijanonao amin'ntsinay ao de ao izy manao ny ataony a de manehotra anganaretina le olona anankiray ny fahatelo a ny ziardia izay tsy de enitsika loatra satria izay dokotera ihany zany mampiasa an'io a avoambolana io de ao ihany koa ny amiba mame an'le atao hoe amiby azy a izay mahatonga ny olona mikaka misy ra de ohatrany misy rehoaka ihany ko a de tsy lolo izy tsika mpiteny azy a de mararakiby be le olona de manavy ihany ko a de iny zany a ilaina ny malimala mila fitsaboana ny tiako tenina rany amboalohany hoe izy karazany rehetra ireto a misy ny tsy voatony koa satria tsy de misy atao amintsika de tsy ataotsika mankararyandoha fa azo tsaboana daholo a izy rehetra de ireo a mitovy daholo hoany azahoana azy na rano a na hanina no hoanina nisy an'le amiba na nisy an'le ziardia na fitaovam-pia iny izy teo fitaovam-pihinanana tsy madio a na sakafo tsy tsara masaka ihany ko tsika zao fa lasa manao fahazarina amin'le faserana le mihinana eny amoron-dalana fidividiana ihany no hohanina mba ho sakafo mafana sy masaka tsara no hohanina ny fahadimy a de ny ankilostome ny ankilostome somary le bebe ihany izy a de miditra amin'ny oditra zay no mahafana azy ary io ry zareo any ivelany ny tena sahirina ami'ity resaka hoe ankilostome ity le ankilostome indray a le ahoana rena eo anelanelany le kaka ndraso aloha le oxure la kely ohatra ny kofe a de la askarisy le tena angeda be a de la ankilostome le eo anelanelany raha mpijery kakana le ohatrany le kakana eny ananina re a le kakana amin'ny voninkazo ohatranyreny a anaty zezika ohatranyreny a ny ankilostome de mampiavaka azy o iaho a de miditra amin'ny oditra izy io ohatra ny fidira ny bilarzio zay ho resantsika ao arinao mandeha ny an-dalana iny tsika tsy manao kapa milalao vovoka ny ankizy a de miditra eny amin'ny oditra de rehefa miditra eny amin'ny oditra mazava loatra de manaraka ny lalandra ihany ko a de mitady zay lalana alehany rehefa aveo a de tonga any amin'ny tsinay foana ohatray foana zany lalany fa zay mampiavaka an'ity ankilostome ty a izy le miditra any amin'ny oditra eto moa zany io zany a io antony io no mahatonga le satria raha iresaky tsika hoe miditra eny amin'ny oditra raha ny farim-piainana sy ny fepetra atao hoe condition iainatsika malagasy manontolo amin'izao fotoana izao a tsika tsy zatra hoe manao kiraro zany na manao kapa atao ahoana moa ny any an-dafy manana fitaovana manara-penitra mandeha manana boty hoe hoe ny tanimbary ianao dia manana boty ilay lava-behatra ty ireny a dia voaro tsara ny tongotra fa dia amintsika ny tatsahantsika tsy manana nytsika ety andrenivohitra aloha mazava loatra tsy manana be dehibe ny olona tsy manana fahafahana manao an'izay nefany a io zavatra io izany dia mety miditra ny minitra dia izay a ny anisany tsydetsy eto amintsika rery fa ty amin'ny tany a tsyaty amin'ny tany mahantra dia mitovy daholo ilay condition iainana dia izay na tonga ny ministeran'ny fahasalamana miara-miasa amin'ny organisation mondiale de la santé a manao an'lele fotoana fanalanana kakana iny a isaky ny oktobra sy avril eto amintsika fa misy moa ndray aman-dre ny resy lahatra misy tsy resy lahatra indraindray ihany koa hialakotsiny amin'zareo tompona ndraikitra tsy de matanjaka loatra lefa nyresen-dahatra fa ohatra ny ataotsika sesy boletra la olona fa tokony hoe torotorohevitra ihany a omenina fahalalana aloha la olona de tairina atao sensibilisation zay vo alefa le izy a de am'izay mandaitra ny asa ataotsika misy tombony na ho atsika ami'y resaka statistika na ho an'ny fiarahamonina de hoy aho hoe le tsy fafahana aminao an'izay fiarovan'izay mahatonga an'iny a hoe atao sistematika le izy ny angaviko atsika ampiainy de hoe arao reny fa raha mpividy odikakany any amin'ny farmasia anao de malala tsara hoe ohatrinona nefa ny fanjakana mizarantsika an'ireny a maimaim-poana de arao le izy na iny le fotoana omena iny ary hoe maninona no avrila sy oktobra efa vita kajy daholy de tokony hoara za moa zany de anisan'ny pikizitina amin'ny renijaza amin'teny mihitsy hoe mba amena odikakana dokotera de lasa miteny a hoe nareo zany tsy manasa tanina mihitsy fa miankina amin'ny odikakana foana ve satria raha tena arahany iny kalandy reny a akoatra ny atranga manokana atao hoe ka exceptionnel zay hoe tsy maintsy a isa telo volana fa le izy tsy voatery isa telo volana fa telo volana ndray mandeha ihany raha tsy hoe le nyteneniko te hoe tsy mahavatra tsika manadio sy manasa sy mikajy ny fahadiovana ao atokantranoa de lasa misy kakana ny zanatsika ny fahaenina de ny kakapisaka tsisy tsy malala kakapisaka teny a misy ny teny asazinata amin'ny omby a misy ny teny asôlioma amin'ny kisoa de le teny asazinata reny na ny teny asôlioma afaka miaraka misy ao amin'ny olona anankiray de mipetraka ao anatin'ny olona ao izy io a miditra amin'ny ohatra le teo ihany a amin'ny sakafo hohanina sy ny tanana maloto sy ny karazany a de ny teny a le ny kakapisaka misy ohatra ny vantozy zay ny lohany de le vantozy iny a tena mifixe eo am'le oditry ny tsina nofo amin'ny tsina iny de tena fa tsy voasitinao zany fa sarotra be misitina an'iny a de rehefa le matoy matoy le kakapisaka de misy tapaka de manaraka ny kaka de raha olona mandinika misy olona kriky foana isika mitena izy rehefa mikaka re re olona jereo io kaka io tena zany efa matsiaro nytena ke tsy diso mitena an'izany fa tsika moa zany be dehibe ny sarotindre kriky sy ny karazana fa resaka fahasalamana daholo zany retrarehetra zany de misy ohatra ny zavatra fisaka kely a manaraka an'la kaka de tokony homailo ianao hoe nisy an misy zavatra ohatra zao tsy voatery iny no entinyla ny dokotera fa mitantara ianao tongany de ananjarany dokotera manao ny analizy hoe mety ho kakapisaka ve no mivelona ao anatiny ty olo ity de faheny io raha taritina de mitarika any am'le sistisercozy avy am'le teny a kakapisaka avy amin'ny kisoa le teny asôlioma mame an'le laro atao hoe solexa rehefa foy izy eo am'le tonony iny a tapaka le tonony de foy izy a de manaraka an'le lalana teo de miditra izy a manaraka ny lalandra sy ny vaisola infatika de mandeha mitady zay toerana mahapetipety azy arakaraka le olona sy ny hery fiarovan'le olona mety hipetraka any amin'ny nofo a de misy ohatra ny kista kely be dehibe ty amin'ny nofo ety sisiserko zao ny resahana ety amin'ny nofo ety a matetika amin'ny kibo ny tena misy an'azy de misy taitra mihiny hoe inona ary tembony ity de rehefa atao ny fizahana atao ny biopsia de hita hoe alarvana sistiserka ny ao anatin'la zavatra ohatra ny kista kely iny fa ny tena loza le izy miakatra any anatin'ny atido maome an'le atao hoe neuro sistiserkozy a zay tsy tena hoe tranga be dehibe fa misy a ny neuro sistiserko zany hoe lelale larva kely iny a miakatra anatin'ny atido de tena any amin'ny système nerveuxcent central mihitsy a de tonytonga ao indray izy ny fidy hoe aiza nipetraka de tsy manino fa be dia be na ny antandro efa veo ny sivy amby fitopolo isanjato mifanintona lasa manao an'ilay atao hoe epilepsia akizy izany le tsy akizy kely a akizy teny frantsay izany hoe azo tatiariana satria misy ny epilepsia congenital de ny sivy amby fitopolo isanjato mifanintona ndraiky amby efapolo isanjato mararendo be a ny fito amby folo isanjato manana olana ny fahitana ny enina amby folo isanjato mana fangaro zavatra ohatrany hoe tsy de milaminy zany a ndraiky amby folo isanjato manao an'le ohatrany problemana hidrosefali misy rano miangona ao anatin'ny atodo ao a izay raha olon-dehibe izy tsy hitanao ety ivelany fa laza belobe la olona a marary ny andohany de ataony ny skanera sy ny karazany cerebral de eo ny ahitanay manao hidrosefali la olona de mienina isanjato a ohatra ny adaladala tsy mampitahotra tsy mampitahotra fa io no zany a tsy statistika teto amintsika fa etoka isitomana ny saitsika hoe ay ve zany ty tatary ity io a statistika tany états-unis tsy voatery ho valable eto amintsika fa raha ny hita eto amintsika etoany de misy le izy a ary zareo amin'ny ororozia ny tena mpandray an-tana anazy a miaraka amin'ny maladie infectieuse a efa ay hoe ihinany atao fa ny olana fotsiny hoe matetika le izy a efa tena ankisite o izay dokotera efa mifony le larva kely de tsy voapala n'le fanafody tsony a de lasa takaitra angida be a no apetraky le inona izy teo le sistiserkozy ataoko tsiro ohatra efa de anjarantsika manontandra ohatra hoe misy mahaliana ao anatin'le izy miaoarinany teny a kakapisaka sy ny sistiserkozy a de ny toxoplasmozy ny toxoplasmozy a toxoplasma gondi katsetsitra izy io a anatin'ny taitsaka sy ny tainalika de ny tena olana ny vehivavy bevoka ny tena atahorana raha sendra izy mitondra voaka iny a no manao a toxoplasmozy satria mety hiteraka tsy fahatomombanana eo amin'ny zazateraka izay inona izy teo zay toxoplasmozy izay de io a amin'izao hitako hoe rehefa bevoka la olona iangaviana retsika mba andeha alohany manao an'le fisafoana voalohany a le raha renny napetraka aloha zany ho an'ny akapobeny de hoe any amin'ny fahefabolana fa za miteny hoe ataovy alohan'le fahefabolana eo amin'ny any amin'ny roa any ohatra raha istapany eo atonony a atao daholo ny bilan rehetrarehetra amin'iny de tsy maninona verina indray afaka efabolana zay le atao hoe miteraky izay ny anatanantsika hoe mila miomana fa rehefa miomanytsika tsy tena hoe tsy misy atahorana satria o dimampolo isanjato dimampolo isanjato foa ny sekantsekanto izy ny ankizy fa mba misy fanaraha-maso ara-dalàna zany de io toxoplasmozy io a anisan'ny tiliana amin'ny vehivavy bevoka hoe efa voaro ve sa mbola tsy voaro a le vehivavy anankiray ny saka sy ny alika hoe aho teo mitondra be dehibe tsika mimpisaka mimpy alika de ihina ny ataotsika sady tsy mame hanina ny tsy mikarakara de mimisy taotao efa tsy voakarakara nefa reo mitry ny trano de rambolamboana sangisangina de le ohan'ny taotao sy mimi a aitsika tsara rehefa mikaka ny alika sy ny saka de manomota izy teo mangady tany a anaronany la malotony iny de natiana na tsitiana mankasika ny ohany de nefa le ohany iny mirangorangotreny amintsika rehefa av eo de natiana na tsitiana iny tanany iny a ny saka zao manasa tare rehefa maraina de azonareo le zavatra mandeha ao anatiny ao zany de mety hotratra an'le aretintsika nefa de tsotra kely ny fiarovana hoe ataovy de parazitazy alana ny kakana amin'ny saka sy ny alika de omeo sakafo tsara mitovy nihinanantsika tompony ihany izy a de milamintsika tsy miteny mihitsy a hoe vonoi ny sakana vonoi ny alika akoatra ny alika pireny reny zay mitondra haromontana fa karakarainy reny biby reny zay namana any renina tiana na tsy tiana e misy ngambany tsy mahalala fa raha vao stresse ianao de fantatry ny saka raha manana saka ianao ohatra ka tianao le saka de manantona tsy ianao ny manantona le saka mba hiala ny stressinao fa le saka ny manantona anao ho azy a makeo amin'ny tongotrao eo na miakatra eo aminao mihitsiny a manaran'le stress iny akoatra ny alerzika ny volontsaka moa zany zareo reny zany defa tsy ao anatiny de ny farany a bilarziozy mbilarzeo de katsentsira ihany koa kotina ao anatiny tsy nampiasaiky mihitsy le voambolona hoe katsentsira mba tsy averintsika mianakavy fa tonga ataoke kakana de kakana ny anarany iny ny bilarzeo zay misy karazany roa misy le mpamely ny tadavy manao bilharzio urinaire dia misy ilay mpamelin-tsinay manao a bilharzioze intestinal nazahoana bilharzioze a dia ny filomana na firoboana anaty rano odosy rano inona moa zany ry andro tsy hitako sony rano mandeha io rano mandeha ohatra hoe rano kipa ino ohatra ka misy sifotra ao anatin'la rano na am'la sisin-drano io ma ny sifotra moa zany tsy any anaty rano e fa anatin'la ohatra mifotaka amin'ny sisiny iny misy anazy de ireo bilarzeuse ireo a mivelona ao anatiny iny de rehefa manatody izy a de mivoaka ao anatin'iny sifotra iny a de rehefa mitsaka an'la rano tsika de mety hoe elabe mitsaka rano ohatra satria mety hoe ny manjono mety hoe misakatrondro mety hoe eny an-tanimbary koa misy sifotra de mety hoe mitsika mikarakara any tanimbary miasa tanimbary mimadika tanimbary ohatra de mitsaka anatiny ao maraina tsika milatsaka ao de mety hoe ariva vao miala ao a de miditra eny amin'ny oditra ireo a le akakany bilharzeuse ireo de ohatrany de alianteo ihany ny aliany hoe manaraka ny lalandra any anatitsika any a de raha ohatra izy ka sistozoma hematobioma de manao an'le bilharzeuse urinaire le olona zany hoe nytadaviany tena taraiky a ny pipi misy raha akoatra ny manavy sy nyreraka sy ny karazany a raha ohatra ka hematobioma mansoni a de manao bilharzeuse intestinal le olona mivalandra mitovitovy am'le amiby azy tary eo ny ilaina an'le hoe tsy tonga ianao de mitsabo tena manao dokotera tenany a fa manantoana mpitsabo mahay sy mahalala satria ny fanafody hitsaboana an'le amiba sy giardia tany aloha tsy mitovy a ny fanafody a hitsaboana bilharzeuse eny ary aminomboka maky sms tsika miaraba tompoko a ahoana ny fomba fanalana tsatsakoatra ny tsatsakoatra tsy kakana fa trasy avelan'le fivalombaloman'ny oditra eo amin'ny kibon'ny olona avy niteraka matetika fa tsy haiko aloha zay tsatsakoatra eritreritao fa raha ohatra hoe tsy zay lay izy de averena zavaina de iny a resaka dermatologia anyny miresaka an'iny a fa tsy iny tsy kankana iny fa ozyny hoe misy tsatsakoatra de ka tsy kankana reny tompoko lasy toko vavyajay anao tsy kankana iny e salama toko misy vele odikakana mamotika misy ny odikakana mamotika ary tao anatin'ny taona efa maromaro zay a tsy nampiasaina intsony ny odikakana tsy mamotika fa tonga de le mamotika ny ampiasaina ny mampisalasalatsika sarababemboaka de ity hohanina le izy a de miteny zay dokotera hoe mamotika nefa ntsika mbola mahita kakana izay vaingana any ary misy ary mbola velona mihitsiny a mivoaka avy any zazapoana moa zany resana mivoaka avy any am'la zaza de matahotra de misy miteny hoe tsy mandetra le izy tsy any le olana fa ny abetsahan'le kakana ao am'le zaza de tsy a lasa ohatrany hoe tsy ampy le dozy nampidirina satria tellement be loatra le kakana de misy tsy maty fa ny vody kakana ampiasaina am'izao tsika miresaka zao a dia mamotika daholo ka raha ohatra zany hoe mbola kankana tsy tena hoe kankana normal hoe mbola azotratrarina zany a de tokony hopotika de matetika mivalana kely le zaza ohatrany izy mihinana odikakana iny no moa zany arakaraky ny taona sy ny lanjan'le zaza ny fatra homena azy fa tsy manomeme fahatany koa raha ohatra anao vidiny farmasia de anontany an'ny farmasia fa ahainy hoe ahoatra ny ahoana fa raha vao mihoatra le dozy a na somary tsy ampy sakafo le zaza de mety hivalana be de anahirina ndray ray zay faharoa ny zaza manavy a tsy amena odikakana fa tehirizina aloha le izy a de rehefa le milamina tsy manavy iny izy a zay vao omena azy le izy ambasika an-tany dokotera ozy izy a za vehivavy roapolo a de dimy amby efapolo kilao efa nihinana odikakana kanefa tsy mety ngeza mihitsy a mety misy kakana ave zany a tsy mangeza ny olona tsy voatery ho kakana ihany fa na irotorotom-piainana iainana isan'andro ny fitadavana vary arapakio a raha mampahi ny fananana marary ao ohatra ny sisy fanana mbola midiny andovana jirama raha mampahitsy haiko aloha nareo a za zany io arakaraky ny olona misy misedra an'izany izy a vao maika izy mihinakanina de matavy fa tsy voatery hoe kakana foana ka ny olona misy kakana aloha zany a nyteneniko te hoe le izy misoko manginao de elabe vao tonga ve tena feno kakana ao nomatoy anao tonga nyle hoe mahi de ny atoroko anao hoe tena matahotra ianao a tsotra kely manantan dokotera de mangataka analizina sely kaope mitady aho an'izay kaka an'izay dia hita ilay izy mombora manao an'ilay izy a dia ataovy ilay izy dia milamina ny sainao amin'izay dia mety mengezenao misy mpiaino manao ana tompoko a o tapaka mbola afaka miandry a mbola afaka mandray vao 32 zao taza moa nyresaka teo ay le hoe le hoana nyfitrangany matetika ilay izy a any amin'ilay fahatongany ireo tsy ampiraha ilay olona satria ireo kakandreo a sady mihinana ny hanina ho antsika no mitsetsitra ny ra ao anatin'ny tsinay dia ny karazany maro amin'ireo a manimba an'la rindri ny tsinay iny dia izay zany tena manahirana sy ilana fitandremana dia ohatr'izay mifitrangany a matetika fa any amin'ilay anemio izy a dia misy an'ilay zatao ny dokotera moa hitana hoe inona ilay problema ahitana an'ilay hoe misy kakany aloha dia efa olo reradavy eny reraka tsy hita hoe inona tsy hita hoe ahoana nefa dia mety hoe misy manavy kely fa kely fotsiny eo amin'ny zazakely fa rehefa dia atao daholo zany ny interrogatoira rehetra atao daholo ny fizahana rehetra dia azo atao mampanao an'izay analizina selka op zay tsy lafo a lay izy a afaka atao an'izay daholo ny olona rehetra mitondra kakakely makany amin'ny laboratoira atanao atao anaty boaty ny afokasika moa zao tsy de misy sady lafo atao anaty boaty madi tsara kely ny ilaina re olona fa tsy le kakahirampo iny ny aterinareo any efa niasa tamin'ny laboratoira dia hitako izany matoa amin'nyteny fa hitanareo kely fotsiny dia efa ampy a jerena microscopy a examen directa dia hita iny salama tompoka ale toxoplasmose koa ve karazana kankana fa za mantsy voany dia tsy mety afaka nyreofa misina fa mitokotera mihitsy dia inona ny tokony ataoko mazavonay andro la sms a ny toxoplasmose kakana mihitsy satria karazana kakana dia tsy mety tokony ho afaka fa io zany somary misy olana kely eo amin'izy io eo aminareo marary ka ny toxoplasmose zany a raha serôlôzia ny nataonao ka pozitifa la serôlôzia de elabe mihitsy iny vao negativa na ny letra rehefa misy inona ray contenera ary ianao tadidio zay fa rehefa ndreh tamin'ny dokotera atokisanao ianao a de natsaina tsara la faharetan'la fitsaboana nampiasana n'la fanavao tokony ho ampiasaina de déclare guéri ianao a sitrana ao arinan'iny fa le serôlôzia raha mbola ao anatin'ny telo volana enimbolana heritaona roataona mamerina an'iny ianao a de pozitifa foana midika an'iny pozitif iny a voaharo ianao protege ianao tsy anao infection na toxoplasmose vaovao intsony de jereo kely zay fa mety any ny olana fa tsy hoe tsy afaka le izy a alaivy daholo hoe ovina ianao nanao analizy a ovina ny hita voalohany a resence ancienne de raha tsy hainao de mety hoany amin'ny dokotera ho vakiny a de raha anareo mamaky de atorony a de milamina ny sainao amin'izay salama dokotera isaky nyfiry volana na firitaona ny olona irany mihinana odikakana na ankizy na olonehibe teneniko teo a ny fanjakana de manao programma avrila sy oktobra enimbolana fa ny olona atsika hohanina la odikakana fa ny atao atao ihany le fahadivana tsy ezahana ajaina ekeko a ty hoe misarotra ho an'ny mpamboly eny tanimbary ohatra sarotra fa misy tsika zany tena tsy miezaka mihitsy fa eo amin'ny enimbolana eo a ny tokony elanelany arakaraka ny zavatra misy eo amin'la ankizy na eo amin'la olondehibe a no mahatre fa izy kosa aloha tsy isan'andro a tsy isan'andro fa misy elanelany lavabe fa manatoana dokotera de izy mandrona hoe any ianao ohatra nanenao zao volana ny elanelany fa tsy taona kosa aloha a fa volana de nyleoaleo an'la olondehibe a raha ita tsika hoe tsy voaja zao zao tsika tsy manandrano zay tompoka to tanynarivo re mivoatra fa mijaly rano isan'andro tapaka foana ny rano mijaly rano de any ange de efa natehiezaka takininona ry ianao a sahirana ihany de tsy hitako hoe fanometsiny sa tsy fanometsiny fa ilaina ny mailomailo a de atao a eo amin'ny teloko hatramin'ny enimbolana eo le izy asalama dokotera izy zaho matetika magididy amin'ny rafabotoka de kazanga zanke tsinjery alana tsiny a le izy zany a misy mpiaino manao ana tompoko azo ny message iny andry le 24 vin io manao ana tompoko
manao ana tompoko
salama tompoko
aye
raha tetombosoa le raha teanao vonoy fa manana be misy efelarisaina afaka amin'teny
mety avy amin'la kakana zay ka izany tompoko le mahatonga an'la tsy de mikaka tsyde ohatrany hoe mitohana
zay ny anontanianao ohatra izahna valiana e anisany a na mety fitranga ny samanana azy misy mitohana dia misy no mivalana satria amin'ireo kakandreo misy mamoaka pozina ny sasany dia raha tsy nandeha kaka namoaka pozina ianao dia mivalana fa raha ilay tsy mamoaka pozina dia sahirana ny tsinay na dia amin'ny famoronana an'la flora intestinale amorona kakaza dia mitohana ilay olona dia io arakaraka ilay olona fa ilaina foana ny mailomailo miereza misotro rano mirena miereza mihinana zavatra misy fibra anandramana azy ireo dia hoite mamaly sa tsy mamaly aiza izy teo io zaho izy matetika mangididy eo amin'nylavabo de dehibe kakana ve zany a dokotera tokony mihinana ody kakana ve a arakaraka ny eo vinonao nihinana farany ndray zay voalohany ianao olondehibe a mety misy antony betabe mety ho hemoroida no mampangididy an'io ny hemoroida tena misy tsy marary fa mangidihidy de jereo ihany zay zavatra hoe sao de hemoroida fa tsy kakana de manatona dokotera de izy manao fanadiadiana rehetra afaka mampiasa manao tosy rectal ijerena hoe inona ny tena olana salama dokotera ozy izy a dimbe fapolo taony za manoratra eto fa keloko de lazainyreo ray aman-dreniko fa be kakana ny tenako a ary matratra zato mahery ny isany izyko manala kakana ie tamin'izay mbola kely nahita mbola kela tamin'izany tena amin'ny fito taona na valo taona tany angambany a fa tena eraky mipony n'le kozany kelinay tsisy kaka mihitsy na kely ary a de ankehitriny izy ny tenako de mbola mahatsapa mangididy ny vody a raha mihinana tongolo le izy aloha zany a tsy hiditra am'le tongolo gasy hoe ihinany asan'le tongolo gasy a fa ohatrany navaloko an'le olona teo aloto ihany anefa dimivolo taona jereo a eo anelanelany hoe kakana be sa hemoroida na mety ho aretin'ny lavabody hafa mihitsy misy karazanbe misy manao hoe anita ny anarany a inflamation anahany izy misy zany de mangididy ny fitrangany de misy moa zany tezitra amin'izany hoe mandehana dokotera fa inona moa ray olona no teneniko akoatraray a ny zanako izy izy a bekibo a mety misy kakana be nefa efatra aminahaterahany a omena ody kakana izy tsy mandeha ahoana dokotera mahatonga azy bekibo kely a jereo akaiky fa raha bekibo kely ny zazakely a tsy voateriny tsinainy ihany no mizihatra fa sao de sanatri ny atiny a na ny sarakatiny a nataova hafa ao anatin'ny kibo a na misy zavatra afa tsy milaminao de jereo loha izy ra izay faharoa mahita angambotsika ny sary a eny am'ireny tambazotra tserasery ireny tsy miteny tranganyle olonanao mesazy teo afana tranga amin'ny akapobe ny tantaraiko a ny zaza tsy ampy sakafo matetika manao an'iny be kibo iny rehefa anao an'le kwasy orkoro de manao an'iny misy piaino manao ana tompoko
manao ana dokotera
salama tompoko
de isaka manontany dokotera ny anah zany efa isaky ny trois mois zay mihinana hodikankana de le pilla ray ny n'olondehibe fa tenen'le dokoterina ndray manko hoe misiry telo andro le izy fa ny anay zany a pilla ray isaky ny trois mois kosa aloha zay tsy tapaka e de mety de le izy
le inona mety ozy ianao
le pilla ray foana zany ny anay fa zay isaky ny trois mois mihinana an'le izy ny an'olondehibe de mety efa le pharmacie manko nandray miteny hoe anaky telo izy an'olondehibe arakaraky le finanina anazy fa ny anay nefa tsy tapaka foana isaky ny trois
mois
de mety de zay dokotera zafadinaina
karafa valiko ianao le fanafoty a misy dozyny karazan'ny telo ny amidy eny amin'ny pharmacie misy 100 milligramme de misy 200 milligramme de misy 400 milligramme de arakaraka io a ny fatra atoro a omenanao ny olona manao an'le dozy misesy telo andro a de nahazo alalana manokana tany amin'ny dokotera satria misy iaiaina kakana tsy milaminao alao a tsy anonona mba hanatona anareo dokotera tsy hoe mitady volany dokotera tsy any le izy afaka makeny amin'ny sesy be donika manontany an'izany fa eo a zany lasa sahirina mamaly anao ekeko le manao isaky ny telo volana de mbola veriko indray tsaratsara kokoa nefa nde fafahana moa zany raha mahita tsy maninona angambany a tolerena ekena le hoe isaky ny telo volana manao fa miezah ihany am'le fahadiovany zary ny akizy anazatana sy ny fahadiovana ohatra sy ny fahadiovana sakafo miditra any ambava sy ny rana hosotrona de le dozy a arakaraka hoe le 100 ve nampiasaina sa le 200 sa le 400 de arakarak'izay le izy a de na efa mahazatranao le pharmacie de anontanio an'le pharmacie a na manatao dokotera ihany koa ianao a dia andanina tsara ohatra ny ahoana fa le manao ilay telo andro misesiny ka exceptionnel iny tsy ho lazaiko eto manjary lazaiko eto olony sekre anay rehetra dia mionona ao an-tranao tsika fa ka exceptionnel manao an'ilay trois iny fa raha mpanao trois moaty ianao izy ka ny trois moaty tsy tapaka ianao a dia indray andro ihany kanefa hoe averiko indray a le any amin'ilay sisiny tsara indray fa tokony ezaka amin'ny fahadiovantsika rehefa tsy mety moa ilay izy a tsy mametsiny aho iaho teo hoe raha malala fa zay reto tana rivony vohitra tsisy rano esahirana dia atao isatelo volana fa jerijereo ihany zay mahatonga de hoe enom-bolana zay ilay teneniko anareto hoe io a efa nisy fanadiadiana be dabe natao tsy maintsy tsinjovona mantsy ilay atao hoe flora intestinal karaha olona efa manana olana amin'ny flora intestinal ianao a no anao fanalana kakana de parazitazy isaky ny trois mois mety ho sahirina ihany le tsinay any arindrina any de any le ay a fa anontanio le pharmacie na anontanio le dokotera ampyeo izy izy azafady ny fihinana odika ny resaka ny enim-bolana na isa telom-bolana samy mila hoanina telo iny lefa mivaliko teo zay le valiny a ny hoe arakaraky n'le hoe inona nahatonga le antoinana anazy fa le enimbole manao telo andro misesiny a amin'le dose maximal ka exceptionnel ary tena ilaina fa mila mitandrina salama dokotera zay zaho izy ny fotoana rehefa mivoaka de rano mandeha sy kakana madinika kely a de inona no nahazo anarany zao zaho efa tsy misy tsony le ohatrany filina ozy izy a oxure de le eo ampivoany a ankilostoma loatra ny salasalany de le ngeda be kakanjila azokarisy salama dokotera mety misy kakana ve ny vavony a fa ny a marary tsy nandray e mety miakatrany izy ka izy nge velona ao anaty zay nge le olana e velona izy ary mivelona ao anatiny tsinaitsika ao de mety misodika kely miakatrany izy a de manaraka an'le peristatisme midina de miverina ry indray izy de mialatsiny an'le fitenena atao antragueme mirozirozy fa mety miakatra izy ka hitandray misy an'le misy olona mandokakana ndraindray fa tena be loatra tena mandokakana matoy iny tonga any amiloha avy any amitsinay iny niakatra 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 de tonga ao amitenda kely de mangitikitika de mandoa salama dokotera inona nytompoko ny mahatonga ny kaka toy nyndreo aka mandroatra de mety ivoaka velana vavody hoe ny atody kakana misaotra tompoko tonga de manatona dokotera ianao a de tsaboy aretina io a azo avy amin'ny katsentsitra de tsy resaka be a fa manatona dokotera de tsaboy fa ny anankiray amireo mantsy tsy mampatahotra fa antizina kansera raha lalaovinao ao a de afaka taona maromaro eo a tsy tadidinao tsony de manao mamiadro antsinay ianao salama dokotera inona ka ny fanafody tsara tsy mahazo manao fanafody kosa fa lasa tsy hoe lasa tsy mety fa vao mahaly mihitsy any namaky bokina deontolozy fa tsy azo atao a fa ny antony itenenako an'la izy eto io satria la izy vampiasaina de rotinna fa manontany any farmasia ny farmasianna mahay anazy a akoatrany hoe vendeuse nga lefa matetika amin'ny farmasia raha ny atao ndre mivoatra aloha de misy dokotera foana eo a afaka mame fafapoanao marina ve fa lehibe ny kibon'olona beka tsy marina ka labera mahabe kibo nefa atao megali mahabe kibo disciplina megali mahabe kibo rehefa mitombo zany sarakatinao sy ny atinao a no nitazo ohatra de mety ho be kibo ianao fa rehefa hita hoe mitombo amin'ny tsaradalana ndraky mety misy rano koa ohatra manao asitra amin'ny tsaradalana le kibo a de mizahava dokotera de manao a ecographie abdominal inona keo no mahazony zazany telo taona mikatrokatroka ny nifiny a rehefa matory vao tamin'ny atandro mihitsy anandinika an'io a tanatin'ny zavatra ny anarina zany tsy nisy ny teny hoe ny mikatrokatroka nify a de misy kakana fa izany nandinika hoe mety ho antony mahatonga nde zay katrokatroka ny nifiny a le atody kakana taraiky eo ambava miakatra avany ambony de miakatra ao amin'ny avokavoka de mikohaka izy de tsy voalohany tsy voapitika fa taraiky eo ambava eritreritro le izy a fa tsy misy tany anatin'ny boky sy ny zavatra ny anarana tsy misy ny teny mihitsy hoe ny mampiady nify sy mikatrotroka nify de misy kakana tsy tompoka mitovy ve dokotera ny odika ny olona lehibe sikely a mankasitraka amin'ny fandarana ny fatrany tsy mitovy fa ny anarany mitovy ihany a na ianao manatina dokotera na ianao manatina farmasia miaraba tompoko za miandanja foana tsy mety mitombo a nefa ninao odikakana de inona mety mahazo ana ahona moa zany zany ange hitanao a raha makany amiko zao ianao de io resatra io no entinao any a dia adiny ray sasany tsy lesanao eo ihany arakaraka ny fomba mahamaliana ho anahy amin'la zavatra be da be anontaniko a zay vao moaninao a conclusion any amin'ny farany hoe ti le olana tsy mora ngely asa fitsabony e fa izy io tsy rotinina hoe ah ny ena dia ame multivitamina ny ena dia ame hoanina ny ena dia ame hoan'izao fa mila fanadiadiana lava be na lalina be zay ho any amin'izay tena olona ray resaka hoe miama izy a fa tena adiny ray sasany ao eo ihany e ndraindray ariny tsy mamoaka mihitsy ny satria tsy hain'la olona loatra mamaly an'le izy asalama tompoko hoe mahivy hoe ny olona misy kakana dia ahoana ny alalany ny alalana azy a dia manao an'la makany amin'ny dokotera makataratasy a dia manao an'la atao hoe analyse cell KOP dia makeny laboratoara mitondra kaka kely a dia jerena l'examen directa le izy a dia zay dia rehefa misy a dia jabona azo jabona daholo hoe karazany rehetra rehetra reo kakana hoe izy la biby fisaka kely anaty atikenomby a kakany zany e za molo zany tsy mpamonoomby e de tsy mbola voadiniko zay zavatra hoe reh mampiah ihany atikena de azanony ao anatin'ny atikena zany tena olana beka tiberkilaosy ny ao anatin'ny atikenomby zay ny tena olana fadinio tsara le izy a de rehefa mampiah ady aza mihinana salama tompoko rehefa misy mangodidy hoe ny fitombe difanaveriko teo foana kosa angambany hoe mitranga be dehibe ny anita ny hemoroida ny bilibe rectocolitrtsrmorazika mety ampangididy ny avody daholo fa ny fanatona dokotera ihany mamaly azy salama ny fantatry de hoe tapahana foana no hoan'ny zaza sasana ny tanana atao daholo re nefana mihinana odikakarina ihany rehefa telo salama ny fantatry de hoe tapahana foana no hoan'ny zaza sasana ny tanana atao daholo reo nefa hitanareo satria ho ale condition le fipetra ianatsika ho a tsy mamelan'le izy averiko ndray tsotra kely a ho Antananarivo renivohitra mipetraka fa de mijalo rano izahay tsy mitaraina fa zay ny zavatra misy de iainana de zay de ataovy foana le mihina hodikakana na de hoe mieritreritrana hoe voaarako le condition misy mpiaino manaona tompoko
ao
iaino tompoko
saika mba anontany kely hoe manahoana ny fomba fisehoan'le fisirkozy fa tsy naharaka tamin'ny voalohany azafady indrindra ilarjeozy
aaafata
azavany andriamandeha aza
laniny lera efa karahantoity tsika efa karahantoity tsika fa mitsara aminao a mamerina miainao anaty ao anatina moa iandry rdb live ao anaty rdb live ianao miaino amin'ny facebook a de anao ohatra any am voalohany le fandarina tsika efa karahantoity zao a de cinq minute sisa de tsy afaka mivalapatra am'le izy tsondry tena ialana tsi ny fonana fa ao ianao miaino de mety misy namanao manany de amin'iny miaino atramin'ny firotaona ny zaza manomboka azo mena hodikakana manomboka amin'izy a fenerotaona de entina le carne a pahasalamana de manantona tompo pahasalamana na prive na publika de ny olondehibe hoe mahazo mihinana mihinana ny olondehibe fa ny olondehibe tsy ao anaty programma de mividy manata dokotera de na manata ny farmasia de mividy fa tandrema averiko indray a mandraindray tsy famezatsiny fa misy koa manao izy resaka varotra nefany a resaka fitsaponzany tsy tokony varotra na so de misy antony ara-pahasalamananao a tokony tsy nananao odikaa fa tsy io tsy rehefa hoe odikakana de ny olona rehetra afaka mihinana daholo tsy a misy tsy afaka mihinana zay mahatonga na miteny hoe manatona ihany farmasiana manatona ihany dokotera fa tsy tonga ianao de miteny hoe anaovy an'ity ray salama dokotera za migidro nefy a io lefa nyteneniko teo a tsy voatery hoy aho a ary tany anatin'ny teoria tsy nisy niteny an'izay tany anatin'ny pratika tsy nisy niteny a fa matetika zavatra hafa mihitsy ny mahatonga an'iny ny molotra ny fivaviana mangididy mety ho kakana mety ho kakana fa mety ho kakana ihany keo fa resaka infection sexuellement transmissible ny olondehibe ore olona mahalahelo be mihitsy amin'ity mesazinao ty ry 69-14 fa le izy hoe tsy mety soratana tsara ny teny malagasy tena ilay tomany ianao very la teny malagasy ny olondehibe de ny olondehibe koa hoe mety mila eny tokony hihinana hodikakana ny olondehibe satria hoa le condition tsy araka eto amintsika ono aho ny mpanao saribaovy mba voan'ny zanykakan'izany fa zay a misaika isan'andro azafady tompoko Io sono in un'area che mi ha detto che non è un po' di sarpone, 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 di tena matibe tsy sy tokatrano malagasy amin'ny akapiny tsy maraka an'izay na efa ela nihinana hodikaka na roapolo taona mety sy voaka amin'ny vavasorona ve raha mihinana amin'izao mamotika ho a lay izy averiko nefa raha ohatra tena be loatra le kaka na dia iny mahatonga lay misy mivoaka manaraka misy mitempo ny ankizy lasaky ny roapolo taona dia tokony izaky ny telopolo ny mihinana hodikaka na dia ahoana mipetrakaizay arakaraky ny zavatra misy ao amin'ny faritra anankiray iny koa mikaoty ao amin'ilay zandrezy ao misy anareo a dia ny mety inspekter ao mahalala dia efa vita nyfanadiadiana dia izy ny mahay hoe ohatrany ahoana na nomezana azy manaona tompoko
salama
tompoko
dokotera lay mandefa message lay momba lay tokosoto lasmozike dia lay hoe raha serorosina taonao dia tsy ho afaka mihitsy nareo fa misina
contenerandrasolo fa ianao tsy miaino a tsy niteny ianao hoe tsy afaka fa niteny kosa hoe déclaré guéri ianao zany hoe sitrana reo voajanao tsara ny fotoana ny nananao an'la revoa misy inona fa le serolozi iny a mijanona positif eo mandritry ny taona maro a fa tsy mila manao traitement intsony ianao serolozi foana ve natao samoa ggm tsy resao tsara izy fa misy zavatra tsy milaminao a fa zay no izy aloha zany amin'ny fararako za dokotera zao zay fa le izy koa ny dokotera mitsabo atsika mahalala atsika le dokotera mitsabo anao mahalala anao ka misy zavatra tokony jerenao raha za zao zany mieritreritra an'izany a dia manao izay maizeze ianao dia eo nafa fa iny serolozi positif iny zay le izy ka tsy mety ny ela be mihitsy iny vao mety negatifa de raha manao an'le zemizeze ianao a de tsy atoroko fa misy pozitifa ny ray amin'ireo de eo ny tena afantarina hoe protege ianao fa sepalapaina anao ro va misinina isaa tsy haiko aloha a fa miresa tsara tsy miady a ary de aza bediny izahay ele dokotera to amin'nyrahade tombosoko ny tenaohatra fa teny mazavy ianao hoe raraky mpalalako azy dokotera ohatraohatrao a ohatrany ahoana ny tokony atao ao second trois roa minitra sizy a mety mafaty hoe nkaka nasata ireo mety mafaty ka raha manao occlusion intestinale ianao a de tehirizinao ao le tsetsina antsinay raha manao occlusion ianao ny tehirizinao mihoatra ny roa mifitopolo ora de anao peritonite ianao zany hoe misy inflammation ny fonintsinay de iny tena urgence chirurgicale sarotra avinjena be ary mety afaty ihany ko ny fihinanana brike ve mety andrasoloa mpihinanana brike ve mety fa za tena mihinana foana raha tsiny ianao matoa mihinana brike nefa tsareo fa ny brike mety misy kakana any anatiny a de ny vehivavbevoaka rehefa misafo ianao de homena hodikakana de jereo any antanio rasa azy a fa izy ny afaka mandamina azy misaotra tsika mpiaino a nandefa smsa be deaibe misaotra andre ny antso any ko a misaotra ny andro teo amin'ny lafin'ny teknika de misaotra tsika tany antranotany anaraka nfandarana hitatsika eo amin'ny heriny hoe inona indray no resana fa tsy ako de misaotra andriamanitra tsy mitoaka fa tenale gripa raha olona enjana be raha ohatra trany orina de iverena andeha izy fa de amin'ny heriny mety izao indray hitatsika hoe inona ndresaka mahaliana horesahana le olona tsy naraka an'la sistiserkose teo ao anaty rdb live amin'ny facebook ianao afaka miaino afaka manaraka tsy tapaka mihitsy le izy sady efa tsara ny miavoaka andry zareo any de afaka miaino ianao elana tsiny indrindra de amin'ny herinamety izao indray veloma tompoko.